สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่23ตุลาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าสหรัฐจะเริ่มตัดงบประมาณช่วยเหลือประเทศอเมริกากลางจากกรณีขบวนคาราวานผู้อพยพเดินทางขึ้นมาจากอเมริกากลางนะครับและสหรัฐตอบโต้กรอบปฏิบัติทะเลจีนใต้ที่จำกัดการซ้อมรบร่วมระหว่างประเทศอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่มของใช้ของสตีเฟนฮอว์กิงนักวิทยาศาสตร์ผู้ล่วงลับเตรียมถูกนำออกประมูลสัปดาห์หน้านอกจากนั้นแล้วช่วงคำในข่าวเราจะคุยถึงคำศัพท์เกี่ยวกับความน่าฉงนลี้ลับพร้อมด้วยศัพท์ใกล้เคียงที่อาจจะทำให้สับสนนะครับข่าวสังคมวันนี้มีเรื่อง #Won'tBeArrested ที่ออกมาตอบโต้คำนิยามความหมายของเพศสภาพใหม่โดยรัฐบาลทรัมป์ท้ายสุดเช่นเคยครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนจะทำรายได้งดงามแค่ไหนต้องติดตามครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐทวีตข้อความในวันจันทร์ว่าสหรัฐจะเริ่มตัดความช่วยเหลือด้านการเงินที่ให้กับประเทศกัวเตมาลาฮอนดูรัสและเอลซัลวาดอร์นะครับโดยให้เหตุผลว่าประเทศเหล่านี้ไม่สามารถสกัดกั้นขบวนคาราวานผู้อพยพของประเทศตนเองที่กำลังมุ่งหน้าขึ้นเหนือมาทางทิศใต้ของสหรัฐอย่างผิดกฎหมายนะครับทวีตของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่ขบวนผู้อพยพหลายพันคนซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศฮอนดูรัสเดินทางมาถึงเมืองทาปาชูล่าทางใต้ของประเทศเม็กซิโกและแวะพักค้างคืนก่อนที่จะมุ่งหน้ามายังชายแดนสหรัฐเพื่อหนีความรุนแรงและความยากจนในประเทศของตนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ตำรวจและทหารเม็กซิกันไม่สามารถยับยั้งขบวนคาราวานนี้ให้มาถึงพรมแดนทางใต้ของสหรัฐซึ่งในกลุ่มผู้อพยพเหล่านี้มีอาชญากรและคนจากตะวันออกกลางที่ไม่ทราบประวัติเดินทางร่วมปะปนมาด้วยประธานาธิบดีทรัมป์เผยว่าตนได้สั่งการไปยังตำรวจตระเวนชายแดนให้เตรียมพร้อมแล้วและนี่ถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับและที่ไต้หวันครับเจ้าหน้าที่ไต้หวันนั้นเริ่มการสืบสวนเหตุการณ์รถไฟตกรางช่วงดึกของวันอาทิตย์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายและบาดเจ็บอีกราว175คนนะครับในวันจันทร์ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินเดินทางเยี่ยมเยือนจุดเกิดเหตุในเขตยี่หลานทางตะวันออกเฉียงเหนือของไต้หวันและพบปากกับญาติของผู้เสียชีวิตนะครับรถไฟที่มีผู้โดยสารกว่า360คนวิ่งออกจากรางเส้นทางเลียบชายหาดเชื่อมกรุงไทเปกับเมืองใต้ตุงทำให้ตู้รถไฟ8ตู้นั้นหลุดออกจากรางและ5ตู้พลิกคว่ำนะครับโดยผู้โดยสารบางคนกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังเกิดเหตุว่ารู้สึกว่ารถนั้นวิ่งด้วยความเร็วสูงเกินไปเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบรุดเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเคลียร์พื้นที่อย่างรวดเร็วโดยรถไฟเริ่มกลับมาให้บริการได้อีกครั้งในวันจันทร์ครับยังอยู่ที่ภูมิภาคเอเชียนะครับร่างกรอบปฏิบัติสำหรับประเทศเขตทะเลจีนใต้กลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งช่วงการซ้อมรบร่วมระหว่างจีนและประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่22ถึง28ตุลาคมนี้นะครับที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าสหรัฐนั้นเตรียมซ้อมรบร่วมกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันแต่ดูเหมือนว่าอาจจะมีอุปสรรคหากพิจารณาถึงเนื้อหาของร่างกรอบปฏิบัติหรือ Code of Conduct ดังกล่าวถ้อยความตอนหนึ่งของร่าง Code of Conduct ระบุนะครับว่าจะต้องไม่มีการซ้อมรบร่วมกับประเทศภายนอกภูมิภาคเว้นแต่จะได้รับการแจ้งล่วงหน้าและไม่มีผู้คัดค้านเสียก่อนนะครับนั่นหมายถึงจีนนั้นมีสิทธิ์ที่จะวีโต้การซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับประเทศอาเซียนครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับ Voice of America ว่าสหรัฐกังวลต่อรายงานที่ว่าจีนนั้นกดดันประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่องในการเจรจาแบบปิดให้ประเทศเหล่านี้ยอมรับข้อจำกัดเรื่องการซ้อมรบกับประเทศพันธมิตรด้านความมั่นคงเจ จ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวครับว่าหากร่างดังกล่าวได้รับการอนุมัติประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนจะมีความสามารถอย่างจำกัดในการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจและต่างประเทศอย่างเป็นอิสระตามที่ประเทศที่มีอธิปไตยพึงมีทั้งนี้ทางการสหรัฐนั้นวางแผนที่จะซ้อมรบร่วมกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้สมาคมอาเซียนเป็นครั้งแรกในปีหน้านะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่เรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยในอเมริกานะครับเรื่องราวของธุรกิจร้านอาหารครับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐนั้นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนพ่อครัวแม่ครัวมือทำอาหารที่เข้ามาทำงานในอเมริกาส่วนหนึ่งนั้นเป็นผลมาจากปัญหาการขออนุมัติวีซ่าทำงานสำหรับพ่อครัวแม่ครัวจากประเทศไทยที่มีเงื่อนไขยุ่งยากและข้อจำกัดมากขึ้นจากนโยบายตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลชุดปัจจุบันในอเมริกานะครับติดตามเรื่องราวนี้จากคุณพินิจการตุลาชมครับ
ครับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐจำนวนไม่น้อยกำลังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนพ่อครัวแม่ครัวปรุงอาหารที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารไทยหลายพันแห่งทั่วสหรัฐครับ
เชฟขาดคนขาดเนี่ยเยอะๆครับเป็นปัญหาหลักเลยครับผู้ประกอบการงานหลักๆจากที่ว่ามานั่งคุมควอลิตี้กลายเป็นมานั่งหาคนทุกวันนี้นะก็คือนี่ก็คือปัญหาหลักที่เขาพยายามที่จะหาควอลิตี้กลับคืนมา
ครับคุณจิรัตสุพรมอินคณะกรรมการชมรมร้านอาหารไทยวอชิงตันดีซีและมิดแอตแลนติกสะท้อนปัญหาที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญมาหลายปีซึ่งส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงตรงกันว่าการขอวีซ่าเพื่อว่าจ้างพ่อครัวแม่ครัวจากเมืองไทยมาทำงานในสหรัฐนั้นเป็นไปได้ยากและได้รับการอนุมัติน้อยมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับขณะที่คุณภูมิยตามงคลพลาเจ้าของร้านอาหาร Rice Fine Thai Cuisine จากเมืองโบสแมนรัฐมอนทานาทางตอนกลางของสหรัฐบอกกับ VOA ภาคภาษาไทยถึงประสบการณ์ตรงที่เธอได้รับครับ
ตั้งแต่รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยนะคะก็อยู่ๆก็ปุ๊บปั๊บเริ่มมีการตัดวีซ่าทันทีเพราะว่าร้านที่ขอวีซ่ามาเนี่ยเปิดทำการมาประมาณ7ปีแล้วตั้งแต่ระยะเวลาที่ผ่านมา7ปีเนี่ยไม่เคยมีปัญหาตอนนี้ก็คือทำให้เจ้าของร้านเองเนี่ย เกิดการหวาดกลัวกันเท่าที่ฟังดูนะคะอีกมีปัญหาเดียวกันก็คือถ้าทางร้านเราไม่มีพ่อครัวแม่ครัวเจ้าของจะต้องลงไปทำเอง
ครับผู้ประกอบการส่วนใหญ่เชื่อว่านโยบายตรวจคนเข้าเมืองและนโยบายอเมริกามาก่อนของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เน้นการจ้างงานสำหรับคนอเมริกันในประเทศเป็นหลักทำให้มีการกำหนดเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติให้วีซ่าพ่อครัวแม่ครัวจากเมืองไทยมีมาตรฐานสูงจนมีน้อยคนที่จะได้รับการอนุมัติครับคุณจิรัตสุพรมอินคณะกรรมการชมรมร้านอาหารไทยวอชิงตันดีซีและคุณทวีศักดิ์อุกฤษนุกูลผู้ประกอบการร้านอาหารไทยพาวิเลียนแถบกรุงวอชิงตันร่วมสะท้อนผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวครับ
คือความหวังของเขาผมเข้าใจนะว่าก็คือเขาอยากจะให้คนที่นี่มีงานทำซึ่งปัญหาของเราก็คือว่าไอ้การฝึกคนครัวเนี่ยจะมีงานทำเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายสำหรับร้านอาหารไทยถ้าทำแฮมเบอร์เกอร์อย่างที่เขาพูดมันง่ายเอาเนื้อลงไปกริลหน่อยก็เสร็จแล้วใส่ซอสนิดหน่อยแต่อันนี้ของเราเนี่ยต้องเรียนถึงซอสต้องเรียนถึงผักต้องเวลาผัดนี่ต้องความร้อนมากน้อยยังไงอีก
คือเท่าที่ฟังมาคุณสมบัติของเขาก็ตั้งไว้สูงนะฮะเท่าที่อ่านมาแล้วจากประสบการณ์ที่เห็นมาเลยแล้วคราวนี้มันก็คือจะเกิดปัญหากับผู้ประกอบการที่ว่าคนพวกนี้หายากครับหายากมากๆแล้วคือเตรียมเอกสารพวกนี้มันก็จะตามเป็นผลตามมาเพราะว่ามันสูงจริงๆที่เขาตั้งไว
้ครับก่อนหน้านี้มีความพยายามจากสำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันโดยทันตแพทย์ประโยชน์เพ็ญสุดอดีตอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ได้ประสานงานจัดการพบปะอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเพื่อหาทางออกและทำความเข้าใจร่วมกันครับ
ก็ทุกแข่งที่เราไปเนี่ยหรือครั้งที่เราไปเนี่ยก็จะมีปัญหานี้สะท้อนมาไม่มีพ่อครัวพ่อครัวขาดพ่อครัวไม่พอนะครับต้องจ้างคนท้องถิ่นซึ่งอาหารเปลี่ยนไปเนี่ยได้ยินมาจนกระทั่งแบบว่าเรารู้สึกว่านี่ไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะถิ่นละหรือเป็นปัญหาช ั่วคราวละแต่เป็นปัญหาที่มันเริ่มมีวงที่มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ถึงเป็นจุดที่ทำให้เราคิดว่าเราต้องคุยกับเขาหรือสะท้อนให้เขาเห็นปัญหาว่าสิ่งนี้เราเกิดขึ้นนะแล้วมันสะท้อนถึงการประกอบธุรกิจของที่นี่ด้วยแล้วก็ทำให้รสชาติอาหารซึ่งเรานโยบายของรัฐบาลไทยเราต้องการความเป็นauthenticity เนี่ยให้มันอยู่คงอยู่ได้ครับ
ครับการขาดแคลนพ่อครัวแม่ครัวปรุงอาหารซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจการทำธุรกิจร้านอาหารไทยในสหรัฐเริ่มส่งผลในวงกว้างต่อคุณภาพและการบริการของร้านไทยหลายแห่งครับ
คนครัวผมปกติผมจะมีอย่างน้อยเนี่ยเกือบจะ 7-8 คนในครัวตอนนี้เหลืออยู่3คน4คนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราหายไปครึ่งกับครึ่งเลยเพราะงั้นการบริการลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีไม่ถึงปัญหาเราก็หนักขึ้นอยู่เรื่อยๆคือพูดง่ายๆว่านอกจากคนไทยที่จะทำครัวที่มาจะคุกจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลำบากถ้าจ้างคนอื่นก็อาจจะมีคนต่างชาติแต่คนต่างชาติเนี่ยส่วนมากมันก็ไม่ควอลิฟายฮะโดยเฉพาะคนในการด้วยที่เด็กที่โตที่นี่เนี่ยเกือบจะไม่มีใครทำงานด้านนี้แล้ว
ครับข้อมูลจากสำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวอชิงตันระบุว่ามีร้านอาหารไทยที่เปิดบริการทั่วสหรัฐรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,400 แห่งกระจายในหลายภูมิภาคขณะที่เงื่อนไขและนโยบายการเข้มงวดเรื่องการตรวจคนเข้าเมืองและการทำงานในสหรัฐมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในร้านอาหารที่เด่นชัดมากขึ้นครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณพินิจการนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com และข่าวเรื่องการขาดแคลนพ่อครัวและแม่ครัวในสหรัฐนั้นมีเวอร์ชันเป็นวิดีโอด้วยนะครับเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ติดตามเราได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียเช่นกันครับทั้ง Twitter Facebook YouTube และ Instagram ครับ Direct from Washingtonครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับนักรณรงค์เพื่อเสรีภาพและความหลากหลายทางเพศรวมตัวกันที่หน้าทำเนียบขาวในวันจันทร์หลังจากที่มีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกำลังพิจารณาการบัญญัติความหมายของเพศตามสภาพแรกเกิดซึ่งอาจจะมีผลต่อกลุ่มบุคคลข้ามเพศหรือ transgender นะครับการบัญญัติความหมายที่แคบลงเรื่องเพศสภาพของบุคคลตามเพศที่เกิดมาอาจทำให้กลุ่ม transgender ถูกปฏิเสธสิทธิและการยอมรับทางกฎหมายจากรัฐบาลกลางได้นักเคลื่อนไหวมาร่าไคสลิงแห่งศูนย์ National Center for Transgender Equality ประกาศต่อผู้มาชุมนุมว่ารัฐบาลทรัมป์คิดว่าคนข้ามเพศมีไม่กี่คนและเขาคิดว่าพวกเรานั้นเป็นคนอ่อนแอและไม่มีเพื่อนเรามาวันนี้เพื่อแสดงตัวตนที่นี่และมาแสดงพลังแสดงความไม่ย่อท้อและพวกเรามีเพื่อนมากมายนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐกำลังพิจารณาคำจำกัดความของเพศสภาพว่าต้องเป็นไปตามสถานะแรกเกิดภายใต้กฎหมายหลักที่ห้ามการกีดกันทางเพศในโครงการการศึกษาที่ได้รับเงินจากรัฐบาลกลางนอกจากที่กรุงวอชิงตันแล้วนะครับการประท้วงยังเกิดขึ้นที่นครนิวยอร์กและเริ่มเกิดกระแสแพร่ไปในโซเชียลมีเดียกับ Hashtag won't be arrested บน Twitter ด้วยนะครับรายงานของนิวยอร์กไทม์ระบุว่าคำจำกัดความทางเพศที่ว่านี้อาจจะถูกเสนอต่อไปยังกระทรวงยุติธรรมก่อนสิ้นปีนี้และถ้าได้รับการอนุมัติกระทรวงอื่นๆของสหรัฐก็จะต้องยึดถือตามบัญญัติความหมายด้านเพศสภาพให้เหมือนกันหมดขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขและบริการทางบริการประชาชนของสหรัฐไม่ได้ปฏิเสธหรือยืนยันข่าวดังกล่าวนะครับเพียงแต่กล่าวว่าไม่ขอออกความคิดเห็นเท่านั้นและยอมรับว่ากำลังมีการทบทวนความหมายของเพศสภาพอยู่หลังจากที่ศาลรัฐบาลกลางที่รัฐเท็กซัสระบุเมื่อ2ปีก่อนว่าการบัญญัติคำจำกัดความสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นเป็นการกระทำที่เกินเลยไปนะครับอีกเรื่องราวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระแสสังคมและสิทธิประชาชนนะครับ ผู้หญิงเผือกชาวแอฟริกัน6คนได้ปีนเขาคิลิมันจาโรในแทนซาเนียเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างความตื่นตัวและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนเผือกนักปีนเขาหญิง6คนนี้มาจากหลายชาติทั่วทวีปแอฟริกาและเคยประสบกับการถูกทำร้ายร่างกายและการเลือกปฏิบัตินะครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วนำรายละเอียดมาเรียบเรียงเสนอครับ
ทีมนักปีนเขาหญิงผิวเผือกนี้ต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนทั่วไปต่อคนเผือกค่ะแม้ว่าพวกเธอจะไม่เคยปีนเขามาก่อนและเป็นสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดในชีวิต
As I walk through the valley of life and death I will fear no evil as I take every step with my faith I've moved mountains
เรจิน่าแมรี่นักแสดงชาวแอฟริกาใต้หนึ่งในนักปีนเขากำลังร้องเพลงในขณะปีนเขาค่ะทีมนักปีนเขาเริ่มต้นการปีนภูเขาที่สูงที่สุดของแอฟริกาในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะการปีนเขาเป็นกิจกรรมที่ท้าทายสำหรับคนทั่วไปและยิ่งท้าทายมากขึ้นสำหรับคนผิวเผือกค่ะ
I've never had to deal with that much like sun exposureand to have my low vision challenged.
โนดูโมนาโคมันซีที่ปรึกษาด้านการศึกษาและนักปีนเขากล่าวว่าตนเองไม่เคยเจอกับแสงแดดมากเท่านี้มาก่อนและแสงแดดเป็นปัญหาต่อระดับการมองเห็นของเธอทำให้การปีนเขานี้ยากมากขึ้นค่ะนาโคมันซีมาจากซิมบับเวค่ะเธอบอกว่าคนเผือกในซิมบับเวไม่เจอกับปัญหารุนแรงอย่างที่เกิดขึ้นกับคนเผือกในชาติแอฟริกาอื่นๆที่มีความเชื่อเหนือธรรมชาติและความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับคนเผือกจึงเป็นสาเหตุของการทำร้ายและความรุนแรงต่อคนเผือกแต่กระนั้นเธอก็เจอกับการเลือกปฏิบัติต่อเป็นประจำทุกวันในซิมบับเวค่ะ
I was very much made fun of at school. I was harassed typically in publicJust walking across the street.
เธอกล่าวว่าตนเองถูกล้อเลียนตลอดเวลาในโรงเรียนถูกตามรังควานในที่สาธารณะแม้แต่ขณะเดินข้ามถนนและแม้จะเจอกับการเลือกปฏิบัติในประเทศบ้านเกิดนาโคมันซีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐและขณะนี้ทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาค่ะทางด้านมาเรียมมูสตาฟอร์ดน่าจะถือว่าเป็นนักปีนเขาที่เจอกับความท้าทายมากที่สุดในทีมเพราะแขนพิการทั้งสองข้างหลังจากมีกลุ่มชายคนร้ายบุกเข้าไปในบ้านและตัดแขนทั้งสองข้างของเธอด้วยมีดแมเชเต้ปัจจุบันสตาฟอร์ดทำธุรกิจผ้าและสิ่งทอเป็นของตนเองในแทนซาเนียค่ะหญิงทั้ง6คนอาสาตนเองเพื่อปีนเขาเพราะต้องการสร้างความเข้าใจให้แก่สาธารณชนทั่วไปให้ยอมรับว่าคนผิวเผือกก็มีความสามารถเหมือนคนทั่วไปค่ะ
Especially when women with albinism are discussed in media for example the narrative is usually that of victimhood and pity
นาโคมันซีบอกว่าในสื่อมวลชนคนมักกล่าวถึงคนเผือกโดยเฉพาะผู้หญิงผิวเผือกว่าเป็นเหยื่อและน่าสงสารแต่พวกเธอต้องการแสดงให้คนทั่วไปเห็นว่าคนผิวเผือกก็มีความสามารถในการเอาชนะความท้าทายและประสบความสำเร็จในชีวิตได้เช่นเดียวกับคนทั่วไปค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าสมาชิกปีนเขา4คนปีนขึ้นจนถึงแคมป์ในระดับความสูง 4,700 เมตรก่อนที่จะเข้ารับคำปรึกษาทางการแพทย์ส่วนนักปีนเขาในทีมอีก2คนล่วงหน้าไปก่อนคือนาโคมันซีกับเจนเวซิราจากเคนยาโดยเวซิราต้องยุติการปีนเขาในระยะ20เมตรก่อนถึงยอดเพราะมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าค่ะและในที่สุดนะคะนาโคมันซีได้เป็นตัวแทนนักปีนเขาทั้งหมดที่ปีนขึ้นไปจนถึงยอดเขาคิลีมันจาโรที่สูง 5,895 เมตรในวันที่7ตุลาคมค่ะและการปีนเขานี้นะคะถือเป็นความสำเร็จส่วนตัวที่น่าประทับใจสำหรับนักปีนเขาหญิงผิวเผือกชาวแอฟริกันค่ะและอาจจะเป็นอีกก้าวย่างสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการต่อสู้เพื่อยุติปัญหาการเลือกปฏิบัติและการทำร้ายคนผิวเผือกในแอฟริกาค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับรายงานเรื่องทัศนคติต่อคนผิวเผือกในแอฟริกานะครับเรามีรายงานข่าวธุรกิจครับวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กครับมีทั้งดัชนีที่ปิดบวกและปิดลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ 126.93 มาอยู่ที่ 25,317.41 S&P ติดลบ 11.9 จุดมาอยู่ที่ 2,755.88NASDAQ เพิ่มขึ้น 19.6 จุดปิดที่ 7,468.63 นะครับไปอันต่อที่อังกฤษดีกว่านะครับข้าวของและเอกสารหลายชิ้นของศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กิงนักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์ผู้ล่วงลับเมื่อต้นปีนี้จะถูกนำไปประมูลโดยสำนักประมูลคริสตี้ส์ ในงานประมูลครั้งหน้าที่จะมีขึ้น30ตุลาคมนะครับสิ่งของที่นำมาประมูลนั้นรวมถึงเก้าอี้เข็นที่ศาสตราจารย์ฮอว์กิงใช้เป็นประจำสำเนาวิทยานิพนธ์เรื่อง Properties of Expanding Universes ที่ศาสตราจารย์ฮอว์กิงทำไว้เมื่อคราวที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่เคมบริดจ์และร่างบทสนทนาเมื่อคราวที่เขาไปปรากฏตัวในซีรีส์การ์ตูนชื่อดัง The Simpsons ด้วยนะครับเข้าสู่ช่วงคำในข่าววันนี้กันบ้างนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีรายงานข่าวโรคประหลาดที่ทำให้หลายคนงุนงงนะครับ
ค
ือความเจ็บป่วยลักษณะใดครับคุณอธิการ
เป็นอาการป่วยที่เกิดขึ้นกับเด็กในอเมริกามากกว่า60รายนะคะเพราะว่าทำให้เด็กนั้นมีภาวะไขสันหลังอ่อนแอเฉียบพลันพาดหัวข่าวของ VOA เกี่ยวกับโรคประหลาดนี้ก็คือ Mystery Illness Causing Paralysis in Children Baffle Doctors ซึ่งหมายถึงโรคลึกลับทำให้เด็กเป็นอัมพาตฉับพลันได้สร้างความสับสนให้กับวงการแพทย์ข่าวนี้ค่ะว่าถึงโรคประหลาดที่ทางศูนย์ควบคุมโรคของอเมริการะบุว่ามีรายงานผู้ป่วยไขสันหลังอ่อนแอเฉียบพลันถึง62รายใน22รัฐทั่วประเทศนะคะที่น่าสังเกตคือกว่า90%ของผู้ที่มีอาการนี้เป็นเด็กอายุไม่ถึง18ปีเท่านั้นค่ะและมักจะเกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเป็นอัมพาตตั้งแต่ใบหน้าคอหลังแขนและขาหลังจาก1สัปดาห์ที่พวกเขาเป็นไข้นะคะโดยตอนนี้ยังไม่มีการรักษาเฉพาะทางสำหรับโรคนี้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะหายไปเองแต่สิ่งที่ทำให้แพทย์สับสนมากก็คือจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นแบบปีเว้นปีผู้ป่วยเป็นโรคนี้กันมากนะคะก็มีการเก็บสถิติตั้งแต่ปีคริสตศักราช 2014-2016 แต่ว่าสัดส่วนนั้นน้อยลงเพียงไม่กี่รายในปี2015และ2017ค่ะทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้ขอหยิบยกกลุ่มคำที่เกี่ยวข้องกับความลึกลับลี้ลับมาฝากกันนั่นคือคำว่า mysterious นะคะเป็นคำคุณศัพท์ค่ะหมายถึงลึกลับส่วนmystery นั้นเป็นคำนามนะคะหมายถึงเรื่องลึกลับหรือว่าจะหมายถึงนิยายภาพยนตร์ซีรีส์หรือว่าละครแนวซับซ้อนซ่อนเงื่อนแบบใครคาดประเสริฐแบบนี้ก็ได้นะคะ นอกจากนี้ค่ะก็มีคำนามที่มีความหมายคล้ายๆกันเช่น puzzle ซึ่งหมายถึงเกมทดสอบความคิดหรือว่าสถานการณ์ที่น่าฉงนสงสัย enigma นะคะหมายถึงความลึกลับสิ่งที่ยากจะหาคำตอบค่ะ riddle หมายถึงปริศนานะคะเป็นคำนามเช่นกันและ thriller หมายถึงเรื่องเขย่าขวัญนอกจากนี้ค่ะมีคำคุณศัพท์ที่สามารถใช้ได้ในบริบทนี้นะคะก็คือ puzzling หมายถึงน่าฉงนน่าสงสัยหรือว่าสิ่งที่เข้าใจยากนะคะ peculiar นะคะหมายถึงประหลาดค่ะ strange ตรงตัวเลยแปลกประหลาด perplexing หมายถึงน่างุนงงแค่นี้ยังไม่พอนะคะนอกจากคำว่า mystery ที่ทำให้เรารู้สึกลึกลับแล้วต้องมีคำที่สามารถสร้างความสับสนให้กับทุกท่านในการใช้ได้เพราะว่าคำว่า mystery นั้นมีคำที่ฟังดูคล้ายกันแต่ความหมายนี่ไปคนละทางเลยนะคะอย่างคำว่า mythical myth เป็นคำนามนะคะแต่พอใส่เป็นคุณศัพท์คือ mythical หมายถึงที่เกี่ยวกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทพนิยายเกี่ยวกับตำนานเล่าขานปรัมปรานะคะและยังมีอีกคำที่สร้างความสับสนได้เหมือนกันก็คือ mystery เป็นคำนามซึ่งหมายถึงความทุกข์ยากความยากลำบากสถานการณ์ย่ำแย่หรือว่าน่าโศกเศร้าค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับและพักสักครู่ครับเรายังมีห้านดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดรออยู่ครับ VOA ครับคุณนิธิการพร้อมแล้วนะครับที่จะรายงานท็อป5ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ในสัปดาห์นี้เตรียมขนมลูกอมมา Trick or Treat กันให้ดีๆนะคะเพราะว่าภาพยนตร์สยองขวัญจะกลับมาพังอาจอย่างยิ่งใหญ่ใน Box Office อเมริกากันอีกครั้งนึงค่ะเริ่มกันที่อันดับ5นะคะ First Man ได้พระเอกในตาโศก Ryan Gosling มาถ่ายทอดชีวิตของ Neil Armstrong ฮีโร่แห่งอเมริกันและคนทั้งโลกในการเป็นชายคนแรกที่ได้หยิบดวงจันทร์ซึ่งกว่าจะถึงจุดนั้นเขาต้องประคองชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานที่ถาโถมก่อนจะเป็นบุคคลที่ทั่วโลกต้องจารึกค่ะ The vehicle's not safe. We need to fail down here so we don't fail up there. This isn't just another trip, Neil. First Man ปิดลาสรั้งท้ายเลยนะคะทำรายได้ไป$8,300,000ในสัปดาห์นี้แต่อัดลุ้นกันอีกทีในออสการ์ต้นปีหน้าค่ะต่อกันที่อันดับ4ค่ะ Goosebumps 2 Haunted Halloween ภาพยนตร์ภาคต่อจากเมื่อ3ปีที่แล้วเมื่อเด็ก2คนแอบไปเปิดหนังสือที่ปลดปล่อยเหล่าสัตว์ประหลาดในวันฮาโลวีนให้ออกมาป่วนโลกมนุษย์ค่ะHello, old friends. What did you do? Goosebumps 2 Haunted Halloween ขนพองสยองกล้าวเข้าความเฮฮาพร้อมคว้ารายได้ไปอีก $9,700,000 ในสัปดาห์นี้ค่ะและอันดับ3ค่ะ Venom ปรสิตจากนอกโลกพุ่งเข้าสิงร่างนักข่าวตกอับ Eddie Brock ที่ตกงานและชีวิตรักพังพินาศหลังพยายามขุดคุ้ยโครงการลับของมูลนิธิ Life Foundation ค่ะท่าทางคอหนังจะได้รับยาถอนพิษไวไปหน่อยนะคะทำให้ Venom ร่วงแรงมาอยู่อันดับ3ที่รายได้$18,000,000ในสัปดาห์นี้ค่ะและอันดับ2ค่ะภาพยนตร์รีเมค A Star Is Born โศกนาฏกรรมความรักระหว่าง Lady Gaga ในบทดวงดาวดวงใหม่ที่กำลังจรัสแสงกับ Bradley Cooper หนุ่มนักร้องคันทรีที่อนาคตใกล้ดับไปอย่างช้าๆค่ะ Tell me something
girl Do you write songs or anything
I don't sing my own songs
Why
I just don't feel comfortable.
Why wouldn't you feel comfortable?
A Star Is Born สุขเศร้าเคล้าเสียงเพลงกินใจนะคะพร้อมรายได้$19,000,000ร่วม3สัปดาห์คว้ารายได้ไปเกือบ130 ล้านในอเมริกาแล้วค่ะและอันดับ1ค่ะหนังแฟรนไชส์ที่คอหนังสยองขวัญรอคอยกับฮาโลวีนพร้อมความหลอนหวีดเต็มขั้นเมื่อไมเคิลเมเยอร์สกลับมาล่าโรลลี่สโตรดอีกครั้งในรอบ40 ปีซึ่งโรลลี่ได้ฝึกปรือฝีมือเพื่อปิดบัญชีแค้นและรักษาชีวิตครอบครัวของเธอเอาไว้ให้ได้ค่ะ
He's waited for this night He's waited for me I've waited for him
แม้จะผ่านมาถึง11 ภาคแล้วนะคะแต่ฮาโลวีนก็สะท้อนว่าภาพยนตร์โหดหวีดสยองยังครองใจคนดูชาวอเมริกันได้อย่างเหนียวแน่นด้วยรายได้$76,200,000คุ้มทุนสร้าง10 ล้านไปแล้วหลายตลบเลยค่ะ
He is a killer but he will be killed tonight Happy Halloween Michael
ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
ครับผมขอบคุณครับคุณอินทิการครับและวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทพูดดำเนินรายการ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ